Mateo toko fanfito.
Aza mitsara olona, dia tsy ho tsaran'Andriamanitra ianareo, fa araka izay fomba hitsaranareo olona ihany no hitsaran'Andriamanitra anareo koa. Ary araka izay fomba hamaranareo ho an'ny olona ihany no hamaran'Andriamanitra ho anareo koa. Nahoana moa ianao no mahita ny tapakahatra eo amin'ny maso ny havana iray finoana, nefa ny vatakazo eo amin'ny masonao tsy tandrinao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny havana hoe etsy hoe soroky ny tapakahatra eo amin'ny masonao, nefa jereo ange ty vatakazo eo amin'ny anao? Ripia tsara velatsihy, esory aloha ny vatakazo eo amin'ny masonao, izay ianao vao hahiratra tsara ka hahaisotra ny tapakahatra eo amin'ny masokavana. Ny zava-masina aza homena ny alika, fandrao hifoterany alika ianareo ka ho viravoraintsy, ary ny vatosoanareo aza tsipy amin'ny kisoa, fandrao voahosihosiny. Mangataha dia homena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia voahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voahana. Araka ny hevitrareo, iza ny olona hangatahan-janany mofo ka hanome vato azy, na hangatahany trondro ka hanome bibilava azy? Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalalana manome zavatsoa ny zanakareo, maika fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Noho izany ary, ataovy amin'ny olona izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo, fa izany votoatin'ny lalan'i Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany. Midira mivavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny mizotra azy. Tena ety kosa ny vavahady, ary tena tery lalana makany amin'ny fiainatra, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema amin'ny mpaminany sandoka, malemipaika toy ny ondry izy manatona anareo, kanefa ao anatiny toy ny amboadia mandramatra. Ny asany no hahafantaranareo ny mpaminany sandoka, fa fototsilo tsy ahazoana voaloboka, ary songosongo tsy ahazoana voanaviavy. Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra mamovo tsara, fa ny hazo ratsy rehetra mamovo ratsy. Tsy mba hazo tsara no mety hamovo ratsy, na hazo ratsy no mety hamovo tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia hokapaindra ka hatsipy ao anaty afo, koa dia ny asany no hahafantaranareo ny mpaminany sandoka. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo, tompo, no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amin'izany andro izany dia maro no hanao amiko hoe tompo, tompo. Tsy efa nilaza hafatra tamin'ny anaranao ve izahay? Tsy efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao ve izahay? Tsy efa nanao asa mahagaga maro tamin'ny anaranao ve izahay? Ary amin'izay no hanambarako aminy hoe tsy fantatro na oviana na oviana ianareo, miala amiko ianareo mpanao ratsy. Ko amin'izany nazovy miaino ireo teniko ireo ka manatanteraka azy, dia ho tahaka ny lehilahy misaina izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Latsaka ny ranonorona, nitosaka ny rika, nyfofofo ny rivotra, ka samy namely izany trano zanytra, efa tsy nianjery izy satria niorona teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra miaino ireo teniko ireo ka tsy manatanteraka azy, dia ho tahaka ny lehilahy tsy misaindra izay nanorona ny trano teo ambony fasika. Latsaka ny ranonorona, nitosaka ny rika, nyfofofo ny rivotra, ka samy namely izany trano zanytra, dia nanjery izy ka loza ny faharavany.
Rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fomba fampianarany. Nampianatra azy tamin'ny mpahifana manko i Jesosy, fa tsy mba tahaka ireo mpahay lalàna Jiosy.